Jak co nejrychleji zvládnout výměnu na postu šéfa resortu zdravotnictví a soustředit se na boj s nákazou, je vhodná doba pro veřejná shromáždění o státním svátku 28. října, které informace o epidemii jsou směrodatné a jak dopadne návrh státního rozpočtu pro příští rok? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak se díváte na postup ministra zdravotnictví Romana Prymuly za hnutí ANO v souvislosti s aférou Vyšehrad, ačkoliv ho k tomu vyzval premiér, neodstoupil z funkce?
Tak já si myslím, že ten problém je skutečně v tom, že pan ministr v podstatě vyhlašuje opatření vůči 10 milionům občanů České republiky, kteří potom mají velké ekonomické, finanční, sociální potíže. A pak se ukázalo, že pan ministr ta svá opatření, jichž měl být osobním garantem, tak sám je vlastně nedodržuje. Takže je to v podstatě ztráta důvěry, protože nejen v krizi, ale samozřejmě u jakéhokoliv ministra, ale i politika platí, že nejhorší je v podstatě ztráta důvěry občanů. A zvláště, když je krize a ty občané přestanou věřit tomu danému ministrovi, že to má smysl, tak samozřejmě v takovém případě bohužel nezbývá nic jiného, pakliže vláda chce u takto klíčového rezortu, v současné době mimořádně klíčového rezortu, tu důvěru obnovit, tak aby došlo vlastně k výměně takového ministra, jestli chce vláda skutečně tu důvěru obnovit. Takže a já si myslím, že teď je důležité, aby minister zdravotnictví určitou důvěru měl, takže si myslím, že ta rezignace je v tomto případě na místě a já nechci nějak situaci eskalovat, naopak hnutí SPD od začátku říká, že chceme, že vláda i my chceme dát občanům jistotu, pocit bezpečí, stability, chceme pracovat na těch finančních kompenzacích, to je teďka důležité.
Jasně, ale jak to udělat třeba v otázce toho ministra, protože co si myslíte o přístupu prezidenta Miloše Zemana, který zatím s odvoláním ministra na návrh předsedy vlády nějak nespěchá, pokud jeho nástupce jmenuje, tak to bude ve čtvrtek.
No, tak nějak nespěchá. Musíme to vidět z jiného pohledu a jsem rád, že se mě na to ptáte. Stalo se to v pátek a je na to tím pádem několik dní. Ale přeci cílem pana prezidenta podle mého názoru je to, aby do konce volebního období, což je necelý rok, už se žádný ministr neměnil. Tady se bohužel ukázalo, že vlastně ministr zdravotnictví, které je v gesci hnutí ANO, tak už za poslední měsíce v podstatě mění po třetí. A pan prezident beze sporu chce, aby už se měnil naposledy do konce volební období. To znamená, že když to vidíte z tohoto pohledu, tak naopak, i kdyby to trvalo jeden den navíc a byl vybrán už konečně ministr, který už se nebude měnit a bude vlastně garantem zdravotnictví v České republice, a to nemluvím o covidu, já mluvím všeobecně o zdravotnictví, že teď se v té době naopak.
Čili ten týden má nepřipadá jako dlouhá lhůta.
No tak vzhledem tomu, že před sebou máme rok a že je krize, tak si myslím, že je lepší, když bude nový ministr o den později, ale vydrží potom celý rok, než když bude o den dříve a pak se bude za měsíc měnit. To si myslím, že způsobí destabilizaci a já doufám, že pan prezident a předpokládám tímto směrem uvažuje, aby už to bylo opravdu nějaký člověk. Nicméně záleží to na návrhu pana premiéra.
Ano, ten návrh možná známe, zatím to není oficiální, ale podle všeho by se měl novým ministrem zdravotnictví stát dětský hematolog Jan Blatný, náměstek brněnské fakultní nemocnice. Máte k němu nějaký komentář?
Tak já pana Blatného osobně neznám, nicméně komentář mám, protože důležité je z našeho pohledu, z pohledu SPD, aby to byl ministr, aby splňoval tyto podmínky, aby to byl schopný manažer, poctivý člověk, člověk, který začne hloubkovou analýzou stavu, který vyhodnotí nebezpečí a rizika ve všech rovinách současné situace a začne přijímat skutečně adresná opatření, nikoliv různá opatření ad hoc, že se to mění každý den, když zároveň říkají, že na vyhodnocení opatření je potřeba 10 dní. Takže samozřejmě teď je potřeba a my se o to snažíme i z opozice a už bych se opakoval, dát občanům pocit bezpečí, stability, táhnout za jeden pro vás, protože občané se dostávají do obrovských finančních potíží. A já znova chci tady říci, že vláda zcela zapomíná na ty finanční kompenzace občanům, protože krachují firmy, lidé přichází o zaměstnání. SPD podalo více než 40 legislativních návrhů a vláda jich většinu zamítla, ne všechny, takže i díky nám už občané dostávají peníze, ale bohužel sama vláda adekvátní opatření neprosadila. Takže teď se dostáváme do těch ekonomických problémů a já prostě biju na poplach.
No, když se ještě vrátíme k té aféře Prymula, zajímal jste se o obsah té utajované schůzky Jaroslava Faltýnka a Romana Prymuly na Vyšehradě?
No, nějak blíž jsem se nezajímal, protože kdyby se jednalo o něco, co bychom mohli my z opozice ovlivnit, nebo bylo to závažné, tak já bych se o tom zajisté dozvěděl.
Věříte tomu, že se vlastně sešli jen tak, aby si pohovořili o tom, jaké jsou opatření ohledně testování?
No tak jen tak se určitě nesešli. přišli, protože by určitě netrávil nikdo z časově exponovaných lidí, včetně mě, v půl jedenáctý večer nějakou...
Počkejte, včetně mě, vy jste tam byl? Nebo?
Ne, včetně mě, protože já mám prostě narvaný pracovní program od rána do večera na minuty.
A jak se tedy vysvětlujete, to znamená, že to bylo takto, řekněme, utajené?
No tak určitě tam řešili něco urgentního a důležitého, ale já nevím co, protože jsem na té schůzce nebyla, předpokládám.
A proč to neřešili třeba na ministerstvu zdravotnictví?
No tak to právě já se tomu divím, protože bez problému v rámci dodržení pravidel se mohli sejít na ministerstvu zdravotnictví a určitě se tam mohli dát i občerstvení.
Proto se ptám, jestli jste se zajímalo o obsah té schůzky. Mohlo jít třeba obsazení postu šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny, jak o tom mluví Česká televize a píše třeba i dnes. Svědčí něco pro takovou spekulaci?
No pane redaktore, upřímně, mě by zajímalo obsah té schůzky, ale sám víte, že i kdybych se obou aktérů zeptal, tak mi ten obsah stejně neřeknou. Takže já jako neraz ztrácím čas něčím, co se stejně v dané chvíli nedozvím.
A neměli
ale,
bychom
ale
třeba
mohlo by to být obsah.
Znát jména těch dalších aktérů, to by leco asi vysvětlilo.
Tak určitě jsou to, byla to nějaká jejich soukromá schůzka, my jsme tam za SPD nebyli, nejsou to naše schůzky, došlo tam k porušení těch vládních opatření, to si myslím, že už vyhodnotili premiér Babiš i pan prezident, že navrhli prostě tu rezignaci. Se týče, jestli se tam jednalo o vedení VZP, to je normálně možné, protože my máme své zástupce i SPD ve správní radě VZP a bylo to dneska tématem na správní radě také a padly tam dva návrhy, takže tomu bych se ani nedivil, ale já na té schůzce jsem nebyl. Já si myslím, že platformou, kde se o tom jedná, je správní rada a tam to probíhá, že správní rada má možnost jmenovat nového ředitele VZP.
Víme, že jsou dva adepti, když o tom mluvíme. Jeden je současný stávající ředitel a druhý jeho náměstek. Vy se kloníte k jednomu nebo druhému jako SPD?
No tak pravdou je, že jeden z našich zástupců ve správní radě VZP doporučil, aby jedním z kandidátů byl i současný náměstek. A to z toho důvodu, protože si myslíme, že je taky je špatně vybírat z jednoho kandidáta. A za druhé, my bychom chtěli, aby následující ředitel VZP hlavně kladl důraz na to, aby byla proplácena občanům ta skutečně závažná péče u závažných zdravotních problémů, mám na mysli například rakovinu a onkologickou péči. A tam byly právě dosud určité problémy, například v případě rakoviny prostaty a tak dále. Prostě občané, kteří těžce onemocněli, tak se těžko domáhali té péče a my jako SPD chceme využít našich zástupců, které tam máme. My jsme v menšině, my tam máme 3 ve vedení VZP a jich 30, jo. Nebo dokonce s dozorčí radou 40 nebo přes 40. To znamená, ti naši lidi tlačí na to, aby ten nový ředitel, i kdyby to byl ten stávající, garantoval běžným občanům, ne boháčům, ale normálním pracujícím lidem, že když těžce onemocní, tak anebo onemocní, aby jim ta péče byla prostě proplácena, protože na ní prostě sami peníze nemají. A to je naše kritérium. Proto si myslím, že je lepší, když třeba ty kandidáti jsou dva. Jeden je teda dosavadní ředitel, toho navrhuje zástupce ČSSD, pan Běhounek ho navrhoval. Náš zástupce navrhl teďka pana náměstka ještě, který to tuším, že se jmenuje Švehlík. Takže je dobré, aby si poskytli a aby si členové správní rady poslechli ty vize dvou i tří, čtyřech, pěti kandidátů a my se jednoznačně přikloníme k tomu, my konkrétní personály nerazíme, ten, kdo bude garantovat co nejlepší péči občanům České republiky.
Vlastně 20 minut je Tomio Okamura, předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie. Máme za sebou nejhorší neděli od začátku epidemie, přes 7300 nově nakažených. Jak hodnotíte tu situaci?
No tak ta situace je velmi, řekl bych, povážlivá, protože já vám dám jeden příklad. Já myslím, že to si každý z posluchačů si udělá přehled sám. Ve 130 milionovém Japonsku mají poslední dobu mají v průměru 600 pozitivně testovaných. A v samotném Tokiu 200, Tokio má 15 milionů obyvatel cca. No a v České republice, která má 13krát méně obyvatel, tak máme těch pozitivně testovaných poslední týden 10krát až 20krát více. Co tím chci říct? V Japonsku běží ekonomika, jsou otevřené restaurace. Přitom ta výchozí pozice na jaře byla v podstatě stejná jako v České republice. A rozdíl je v tom, že ta japonská vláda skutečně ve spolupráci s odborníkama, oni vůbec nevykřikovali, že jsou nejlepší na světě a tak podobně. Prostě jak je v Japonsku zvykem, trpělivě pracovali a byla tam ta mírná základní opatření, jako to ale byla
no, počkejte, ta... ale ta míra základní opatření u nás byla taky, asi to nepomohlo.
No právě se přerušila v létě například, ale a to je možná ten
rozdíl. Takže kdyby to bylo kontinuální, tak myslíte, že jsme nebyli tam, kde jsme
Je teď. To otázka na epidemiologii, já pouze říkám, jaký jsem viděl stav v Japonsku, protože já se...
Ale shodujeme se na tom, že ta situace je vážná u nás, velmi vážná.
Tak, ale problém je, že to bohužel způsobila právě, já to mám srovnání právě s tím super vyspělým Japonskem, protože každý večer sleduji japonské zprávy, hovořím samozřejmě plně japonsky, takže si to porovnávám a je vidět, že když se dělali ta rozumná opatření průběžně, tak normálně oni chodí do práce, běží ekonomika a ten stav je tam v podstatě ve srovnání s námi velmi dobrý. A teď bohužel
možná jsme pojmenovali chybu, ale co teď?
Tak, a teď právě bohužel doplácíme na tu zmatečnost, aniž bych chtěl nějak lacině kritizovat, tak doplácíme na tu zmatečnost a teďka bohužel lidi na to začnou tvrdě a už na to finančně a ekonomické sociální doplácí.
Takže dobře, ale vy jste třeba před 14 dny na sociální síti zpochybňoval oficiální údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Udělal byste to dnes znovu?
No počkejte, ale já jsem měl přeci pravdu, já jsem říkal, že počet pozitivně testovaných neznamená počet nemocných a to je přeci pravda, vyzval jsem vládu.
Ne, vy jste tvrdil, že se do statistik započítávají třeba oběti úrazu, pokud se ukáže, že mají protilátky na COVID.
Ano,
tvrdil.
Ano.
Ale šéf ÚZIS Stanislav Dušek něco podobného vylučuje.
Tak, podívejte se na webové stránky toho státního ústavu a tam právě jedna lékařka přímo na webových stránkách toho státního ústavu, dohledejte si to zpětně, tak tam jedna z lékařek upozorňuje na to, že se do statistiky zemřelí na COVID dostal i člověk, který zemřel na úraz.
No, dobře, takže a co to znamená? Je to, takže to byl cituji. Jeden člověk? No to nějakým způsobem to posune tu statistiku.
To se zeptejte jich, proč to takto uvádí.
Vy to tvrdíte, teď nemám možnost si to zkontrolovat. Věřím tomu, co říká Ladislav Dušek jako šéf ÚZIS, nemám důvod mu nevěřit, ale
no, tak,
dobře, ale i kdyby to byla pravda, tak co to znamená? Jeden případ, není to nějakou statistiku?
No, ono to, já nechci spochybňovat žádné statistiky, pane rektore, ale já vám chci říci, že například i patoložky z nemocnice na Bulovce, přeci to sám víte, že na Bulovce ten rozhovor byl na Novinkách v srpnu, měli ve výkazu, že 27 úmrtí v nemocnici na Bulovce bylo v kolonce zemření na COVID, z toho oni mohli pitvat jenom 3, z toho i z těch 3 2 už žádný COVID neměli a u jednoho to bylo sporné.
Dobře, takže co tím chcete říct?
Já v žádném
případě,
já vám to řeknu, když mi necháte, já v žádném případě nechci bagatelizovat situaci. Situace ekonomicky, sociálně, ale i zdravotně tak. Je vážná, ale to, co chci říct, že by bylo dobré, aby vláda skutečně dávala na stůl ty reálné přesné statistiky, protože když se vyhlašuje zároveň nouzový stav, který ekonomicky a sociálně likviduje 10 milionů lidí a lidi nemají peníze, dostávají se dluhových pastí a podobně, tak my jako SPD žádáme tvrdá data. A my se jenom ptáme vlády, prosím vás, z jakých dobře, čísel ale... teda vycházíte, když ano, děláte takto závažné opatření. O nic jiného nejde, žádná bagatela není, ale ptají se na...
345 lidí s COVID-19, kteří vyžadují lékařskou péči. Co je na tom zpochybnitelného na takovém údaji?
No, tak já vám na to odpovím, protože sám víte, že ředitel Motola, pan Ludvík, řekl, že v nemocnici na Motole až 40% lůžek jsou v podstatě, a to dokonce cituji pana ministra Primulu, zdraví lidé, kteří už péči na těch covidových lůžkách nepotřebují, ale protože jsou to vlastně lidé ve velmi vysokém věku, které se domovy seniorů bojí vzít zpátky, tak oni nadále jsou na těch covidových
dobře,
lůžkách.
Dobře, ale kam tím míříte? Ta situace, rozumíte, neměli bychom ji bagatelizovat, měli bychom ty, kteří se mohou...
Já ji taky nebagatelizuji, já jenom žádám...
...varovat v tom, že se může stát, že ta lůžka nakonec nebudou. Já se ptám i proto, že podle dnešních slov prezidenta České lékařské komory...
Já vám teď říkám, aby ta lůžka byla, ano. Tak právě by bylo dobré, a říkají to i ředitel například ano. Největší české nemocnice, by bylo dobré právě zajistit ta sociální lůžka, což pan ministr Primula ani po třech týdnech bohužel nezajistil.
Jaká sociální
lůžka? Jak jsem mluvil o těch hotelech, rehabilitačních zařízeních, protože ti...
A není lepší, promiňte tomu, předcházet, aby lidé neonemocněli, aby nemuseli ty lůžka
tak, a teď máte výborně jste to řekl. Já už jsem to opakovaně říkal, že řada odborníků říká, že jednou z nejlepších prevencí, na to vláda zanedbává, je právě ta prevence, aby se lidé posilovali svoji imunitu. A tady se o tom nemluví, upozorňuje to řada odborníků, já s nima souhlasím.
Promiňte, pane Okamuro, já myslím, že se o tom mluví, ale spíš bychom neměli spochybňovat to, co se teď děje a bagatelizovat, protože ono to vypadá, že nálada ve společnosti, ale u části společnosti je taková, že to není příliš vážné.
No tak já
a nejsou dostatečně opatření, nebo nemáte ten pocit?
Já nevím, jestli jsme se slyšeli, nebo proč se zrovna to ptáte mě. Já jsem naopak už v úvodu řekl, že ta situace je mimořádně ekonomicky, finančně, sociálně i zdravotně závažná.
Mě teď jde o to zdravotní hledisko, abychom
závažná a samozřejmě musíme zabránit kolapsu zdravotního systému. To já teď říkám od počátku, takže já naopak mi připadá, že to trošku bagatelizuje vláda, protože lidé opravdu nemají peníze, přichází o zaměstnání. A ta, finanční pomoc nepřichází.
Jde o čas. Praha vyzývá třeba svolavatele blížících se demonstrací a veřejných shromáždění, zejména 28. října, aby zvážili jejich konání. Přidal byste se k takovému apelu?
No tak já si myslím, přestože jsem opozice a můžu si o mnoha vládních návrzích myslet, co chci, tak prostě jsme v právním státě a to, co je prostě ta pravidla, která platí, by se měla dodržovat. To si myslím jednoznačně já. Tím vám odpovídám na vše.
Momentálně je povoleno maximálně 100 účastníků demonstrací. Na tom nedělním protestu, myslím tu minulou neděli na Staroměstském náměstí, bylo několikanásobně víc lidí. Většina nedodržovala rozestupy, neměla roušky. Jak by měly úřady podle vás takové situaci postupovat?
No, tak jsou tady dvě věci. Samozřejmě, v každém případě já musím a vždycky odsuzuji jakékoliv násilí. Protože to prostě nepatří k tomu, abychom spořádaně vyjádřili svůj názor. Druhou věc, na kterou se trošku zapomnělo, je říct si důvod, proč tam, já vůbec nechci hodnotit to násilí, teďka to už jsem odsoudil, ale tam, já když jsem viděl ty rozhovory, třeba tam byla nějaká paní servírka, která měla dítě, samoživitelka, přišla o práci, pak tam byl nějaký kuchař Ostravy, jsem viděl rozhovor, taky zoufalý, přišel o práci a nikdo mu není schopen pomoct. Takže to, že vláda dává právě ta zmatečná opatření, že se to mění každý 3 dny nebo 2 dny i jeden den často.
Proti čemu protestovat?
Takže, že je řada lidí nespokojených a je v sociální nouze, já s nima plně soucítím s tím, že vláda by se k tomu měla postavit čelem. Zároveň říkám, že ten organizátor by si to měl zorganizovat příště o něco lépe, aby ta pravidla byla skutečně dodržena.
Dobře, myslím, že je to srozumitelné. Že... Děkuju. Ostatně 20 minut je Tomio Okamura, předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie. Tak teď jsem se chtěl ptát, ale protože není čas na rozpočet, myslím, že důležitá je také pomoc, která nám přichází ze zahraničí. Německo souhlasí s pomocí českým zdravotníkům, Evropská unie i Severoatlantická aliance posílají materiální pomoc, zejména plicní ventilátory. Ze Spojených států mají dorazit lékaři, vrací se na 25 českých lékařů pracujících v zahraničí. Dary posílají Rakušané, Maďaři. Asi bychom toto neměli přijímat jako samozřejmost.
No, tak ty Evropské unie byste měl říct taky to B, protože Evropská unie ventilátory nemá, ale požádala Rumunsko, aby nám je přivezlo a rumunští hasiči nám přinesli ventilátory. To znamená...
Znamená to něco, je to dar, který nějakým způsobem ta Evropská unie ze svých rezervních fondů, pokud vím, zprostředkovala.
No, ty rezervní fondy jsou, že každý stát má nějaké fondy a oni v podstatě zavolali
takže
do Rumunska.
Takže je to pomoc nebo ne?
Ne, já... Každá pomoc je vítaná, jako v každé situaci zvláště krizi. Jenom chci říct, že bychom to měli uvádět na správnou míru, abychom tady neadorovali zbytečně Evropskou unii a měli bychom říct, aby to bylo
možná
správná ta informace.
Zazněla moje otázka, teda nevyzněla, patří se za to poděkovat, nebo ne, když už mluví konkrétně o Evropské unii?
No tak, pojďte se, za jakoukoliv pomoc, pakliže potřebujeme krizi, je potřeba poděkovat a já si myslím, že je i dobrý, když by třeba nějaký zase stát, třeba Rakousko, se ocitlo v nouzi a my jsme měli tu možnost a naši občané v tu danou chvíli v nouzi nebyli, no tak samozřejmě dobré třeba i tu pomoc vrátit. To já si myslím, že je dobré, to je jako kdybych šel po ulici a někomu se něco stalo, tak já budu první, kdo mu zavolá pomoc, převede babičku prostě přes přechod, to je přeci snad normální a doufám, že se takhle...
Proč se přece vaší strany Radim Fiala ohradil, že do Česka přijede speciální lékařský vojenský tým ze Spojených států?
No tak to se já s tím plně souhlasím, protože já bych to rád...
S Radimem Fialou nebo s tím, že přijede?
Já vám to nevysvětlím. Ona totiž vláda koncipovala tu žádost, o které se má hlasovat zítra ve sněmovně, jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. Já myslím, že ta žádost je koncipovaná velmi nešťastně. A mimochodem nemají to být jenom vojáci z USA, má to být až 300 vojáků ze zemí NATO a EU.
Pokud vím, tak v té první fázi to má být 28 vojenských specialistů, myslím od někud z Nebraska, Texasu.
No, a my jsme se právě ptali vlády, proč to koncipuje jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. S tím máme dost neblahé zkušenosti z minulosti. A proč
takže vám jde o tu formulaci, ne o to, že
no moment,
přijedou vojenští lékaři.
My jsme těch otázek velice už minulým týdnu položili více. Jo? My jsme položili, proč se to neřeší standardní cestou třeba i z USA.
Dostali jsme nějakou odpověď?
Moment, ještě ne právě. A to je ten problém právě, že jsme dostali, takže proč se neřeší formou civilních specialistů.
A jak byste sem chtěli dostat civilní třeba americké lékaře?
No tak počkejte.
Na základě čeho?
Počkejte, tak je tady nějaká nabídka a samozřejmě je otázkou, já to tady mám napsáno, to znamená, jsou tady například mezivládní dohody, jedna se jmenuje SOFA, druhá se jmenuje MOU, jako Memorandum of Understanding, jako jo, a takhle, my jsme se ptali, jestli ty dohody jsou uzavřeny, jaké mají přesně ti vojáci definované úkoly, komu budou ty cizí vojáci po velitelské stránce.
Pojďme se o těch 28 lékařích. Jsou to vojenští, ale lékaři ze Spojených států. V čem je problém?
No, to jsem vám řekl před minutou. Vláda to koncipuje jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. Tak je přímo napsáno v té žádosti.
A není to přirozené, že nouze, v případě katastrofy vždycky přichází v první řadě pomáhat.
Tak já na to odpovím. A vláda nám neodpověděla na otázku, proč to neřešilo ministerstvo zahraničí tím, že jí dá normálně víza. Jako jo, proč to neřešilo ministerstvo zahraničí tím, že jim udělí víza, takzvaná krátkodobá víza, protože oni tady mají být do 90 dnů, takže by to šlo že vízy. A proč to řeší vláda?
A proč vám to vadí?
Tím, že žádá
se Spojenými státy, spojenci v NATO, jak by mohla taková pomoc vadit?
No nezlobte se na mě, já si myslím, že to, že argument, že někdo v úvozovkách spojenec, co tak spojenec je
tak
tím
v úvozovkách nebo spojenec?
Počkejte, tak tím pádem na to.
Počkejte, tak
já vám odpovím,
ale nesmíte Severoatlantické aliance.
A necháte mě odpovědět. Tím pádem je spojencem i Turecko, protože je v NATO. A to teda já v žádném případě Turecko, který okupuje Severní Kypr, útočí na Řecko. Já ho v žádném případě jako spojence nepovažuji, takže váš argument.
Není řeč o tom, že by sem šli turečtí specialisté. Já se ptám na americké lékaře.
Vy mě nenecháte domluvit snad ani větičku. Můžu to říct?
Pane Okamro, jenom váš argument.
Já vám chci odpovědět. Proto
vy se točíte na té úřední formulaci.
Já se netočím. Proto váš argument, že protože je někdo spojencem NATO, že může pobývat v České republice, například u Turecka se vám říkala, že váš argument je lichý.
Dobře.
To přeci není pravda.
Čili jsou Spojené státy našimi spojenci v NATO nebo ne?
No já upřímně řečeno americké armádě a americkým vojákům v této zahraniční politice nevěřím. A
takže
řeknu úplně na rovinu.
Byl proto, aby
se podívejte.
Vy to neberete jako pomoc ze Spojených států, když sem přijdou vojenští specialisté jako lékaři.
Tak, znovu
mají
říkám.
Mají být v té specializované, případně tady bude-li vlastně
tak já to řeknu po třetí. Vláda to koncipuje.
Ano, to jste říkal, ale
že je to souhlas s pobytem cizích vojsk.
A to
mi vadí, protože...
Jak cizích vojsk? Jsou to spojenci Severoatlantické aliance.
To je podívejte se na stránkách i sněmovny, to je. Oni ten návrh zní souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. A SPD je principiálně proti pobytu cizích vojsk. To znamená, vláda by to měla formulovat jinak, jako jo, měla by odpověď na ty otázky, to znamená, pod čí velení budou spadat, oddy, dokdy a kde budou a co vykonávat,
dobře,
jaké
druhé činnosti. Tak se k tomu postavíte jak?
No tak se na to poradíme opět v poslaneckém klubu, ale dneska je tam pouze, teď se podívejte, ten návrh, který dává vláda, má asi 4 věty jenom, jo, i posluchači se můžou podívat na internetu. A je to souhlas s pobytem cizích vojsk.
Rozumím, my se na to podíváme rádi, ale
SPD
pokud to zůstane tak, jak je to formulováno, tak budete proti.
Ano, protože se souhlas s pobytem cizích vojsk na naše území, tak jak to formuluje vláda, s tím, že vůbec nespecifikovala, co tady budou dělat až ty 300 dalších vojáků, to tam není dokonce specifikováno vůbec.
Tak
SPD proto hlasovat nebude. Jako i kdyby to byli sovětští vojáci, ruští vojáci, i kdyby to byli američtí vojáci, kdyby to byli
německý vojáci.
Nepočkejte, tak souhlas s pobytem cizích vojsk, to je problém.
Poslední otázka. Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Poslanci SPD tento návrh podpoří nebo ne?
Tak my rozhodně v tuto chvíli ty informace nejsou takové, abychom proto mohli teď hlasovat. Proto my jsme požádali vládu, protože chceme být samozřejmě konstruktivní a jsme konstruktivní, jako co je ten důvod? Protože v tuto chvíli ty vládní opatření, která dělala v nouzovém stavu, dělali, tak situaci naopak prokazatelně numericky zhoršila.
To takže vidíme, nouzový stav podle vás to vidíme všichni. Není potřeba zatím prodlužovat. Tak to vidíte. Jenom prosím krátkou odpověď.
Jasně, já se vrátím. My jsme navrhovali novelu zákona o veřejném zdraví, aby právě nemusel být vyhlášen nouzový stav.
Ale ta se nestačí projednat. Čili ano nebo ne?
No počkejte, kdyby to bylo na jaře, tak by se to stačilo. Tak ještě máme týden na to, nezlobte se na
něj.
A já jsem říkal, že teď v nouzovém stavu.
Vláda v rozhovor. 28 minut, omlouvám se, Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus byl předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Naschledanou.
Naschledanou, mějte se hezky.